започнахме една доктрина, която разглеждаме, и това е доктрината за грехът. Грехът в небето, грехът на земята. Продължаваме да насочваме вниманието си, защото ние трябва да знаем колкото се може повече за греха, за да го избягваме от нашия живот. И така апостол Павел не дава насока. Посланието на апостол Павел към римляните, 7 глава от 4 до 8 стихове ще прочетем и ще имаме разсъждения върху текста. И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, с възкръсналия от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Но сега, като умряхме за това, което ни държеше, освободихме се от закона, тъй че ние служим по нов дух, а не по стара буква. Тогава какво? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона. Защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал «не пожелавай». Но грехът, понеже взе повод от заповедта, произведе в мене всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. Амин. Казах, ние започнахме да разглеждаме и разгледахме темата за произхода на греха, разгледахме темата за проблема на греха, който се явява и в небето, и на земята. Днес ще насочим вниманието си към природата на греха. Или от тук идва въпроса, пък, що е грях? Крайна сметка, що е грях? Какво е определението, каква е формулировката на думата грях? Можем ли да дефинираме това, което, за това, за което ние говорим? Със сигурност всеки един от нас може да има някакъв отговор. Със сигурност и някои са се постарали да дадат отговор. Хареса ми един отговор, който е даден в Уестминстърския катехизис, където се казва: грехът е всяка липса на подчинение или всяко престъпване на Божия закон, даден като правило на разумните същества, на разумните създания. Ние сме разумни създания, ние сме разумни същества. Ние сме творения на Бога, и Бог дава някакви правила, дава нещо, което ние можем да разберем, за което животните не могат да разберат. И Господ е този, който изисква наистина едно подчинение. Господ е този, който изисква тази съпричастност с това, което Той е направил за нас. И нашият отклик спрямо Неговата любов или нашата любов, насочена към Него, трябва да даде това отражение, което Той желае, което е според Неговата воля. Разгледахме доста подробно за това как човекът се греши, споменахме за бунта в небето и знаем какво е противно на Бога. Онова, което е противно на Божият характер, на святост, е грях. Всичко, което е противно на Божият характер, който е свят Бог, е грях. Грехът може да е насочен както срещу Божията личност, и тогава това е безбожие, оскверняване или себичност. Може също да е насочен и срещу Божиите морални закони и морални правила, и поради това да е прегрешение, непокорство или беззаконие. Или в две страни може да бъде насочен грехът. Пророк Исаия, 6 глава, 5 стих, възкликва: аз съм човек с нечисти устни. Тогава рекох: горко ми, защото загинах. Понеже съм човек с нечисти устни и живея между люди с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Или той осъзнава своята греховност, не само която наследяваме, но той осъзнава, че ние сме тези, пък, които насочваме мислите си, поведението си, говоренето си, можем да насочим така, че да не бъде угодно на Бога. Или грехът е престъпление на Божият закон. Римляни 7 глава, 7 стих, текста, който прочетохме. Божият закон е това, което е дадено за нас. Божият закон е даден за хората. Божият закон е даден така, че хората да се подчиняват на това, което Господ определя като правила. И когато говорим за неподчинение или престъпване на Божия закон, то е добре да разберем някои неща за закона, за самият закон. Говорили сме някога и за това, или постоянно споменаваме неща, но тук в тази тема за нашата греховност е необходимо да посочим какво прави законът и какво казва законът за това, което е правилно или неправилно. Няма нищо лошо в самия закон. Това на първо място го казва апостол Павел. Тогава какво казва? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде. Няма нищо лошо в самия закон. Ние наблягаме много на факта, че сме под благодат, а не под закон. Че някой може, до толкова наблягаме, че някой може да се помисли, че законът е нещо лошо. В днешно време всички християни казват, о, законът далеч от нас. Ние сме под благодата. Законът не искаме да се интересуваме. Той докарва само смърт, той докарва погубление. Ние сме под Божията благодат. И някак си се създава впечатлението, че законът е нещо, което е лошо. Римляни 7 глава, 12 стих, апостолът ни казва, тъй, щото законът е свят и заповедта свята, праведна и добра. Апостол Павел казва, че законът е свят, неговите заповеди са праведни, неговите заповеди са добри. Така че законът е откровение за Божията воля, законът е откровение за Божията природа така, че може да бъде само добър. Той не може да бъде лош. Господ не създава нещо, което е лошо и всичко това, което създава в хармония за човеците и за поправление на човеците и за избавление на човеците, то е твърде добро. Или Божия закон на първо, на второ място не е нещо, което е произволно, тъй като проистича от самата Божия природа. Бог не заявява, че нещо е добро, само въз основа на своите думи. Той заявява, че това, което казва, е наистина правилно. В противен случай, той не би бил добър Бог, той би бил един деспот. Но ние знаем, че Бог е любов и всичко, което дава, е за добро на човеците. Третото нещо, което можем да кажем за закона е, че той не можеше да бъде изпълнен от никой човек. И това е нещо, което е много важно. Законът не можа да бъде изпълнен. И Бог знаеше, че законът няма как да бъде изпълнен от никой човек. И тук като че ли идва едно неразбиране. Защо един премъдър Бог дава закон, знаеки предварително, че човекът няма да може да го изпълни? Защо Бог дава този закон? Той знае, че няма да го изпълни никой. Нито който е живял преди Христос, нито който живее след Христос. Ако се хванем за закона, ако искаме да изпълним закона, ние не можем да изпълним закона, не можаха да го изпълнят и старовременните люди. Там, където беше дарен, там, където те трябваше да го спазват, трябваше да спазват всички правила, церемонии, които Бог беше дал. Така или иначе, те спазваха нещата, но не можаха да изпълнят и никой не можа да изпълни и няма как да изпълни закона. И Бог не е очаквал от човека да изпълни закона. Но Бог всъщност има мъдра и добра цел за даването на закона. Въпреки, че той знае, че това не се изпълнява, той знае, че тази цел е добра и така или иначе тя е насочена към човека за негово добро. Каква беше тази цел? На първо място законът беше даден, за да разшири човешкото познание за греха. Човешката съвест помага за нашето вътрешно осъзнаване за това, че човекът е грешен. Тогава, когато някой направи нещо неправилно, Бог е вложил съвестта в нас и някак си тя започва да работи. Започва да работи във всеки един човек. Сега, тогава, когато си новороден християнин, вече Святия Дух е този, който говори, Святия Дух е, който изобличава и ние имаме една много правилна насоченост чрез действието на Святия Дух в нашия живот. Но до това време или до този момент, още при сътворението, при създаването, Господ влага съвестта в човека. И тя прави така, че човекът има едно вътрешно осъзнаване, че е грешник. Спомняме се, отново се връщаме на основата на първоначалната история и картина Адам и Ева, когато се грешиха, те разбраха, че са голи. Нещо в тях заработи. Нещо в тях заработи така, че те разбраха, че са грешници. Разбраха вече какво са направили, разбраха и какви могат да бъдат последиците и някак си, без да знаят какво ще бъде осъждението, каква ще бъде Божията присъда, те искаха да се скрият от Бога. Но чрез публикувания Божий закон, въпреки че човекът има съвест, чрез публикувания закон човекът има вече по-ясно знание за това какво е грях. Да, Бог е дал съвестта, тя говори вътрешно, но законът е външната част. Когато имаш правила, когато имаш нали, разпоредби, когато имаш списък направен и ти се казва това не прави, това не прави, това не прави. И когато го направиш, ти осъзнаваш, че това е грях. Съвестта може и да не заговори в един такъв момент, защото съвестта може и да се притъпи и да ни осъжда за някои неща. И затова така спектърът на свободата относно съвестта е доста широк. Ние отваряме доста широка врата на съвестта. За някой нещо е неправилно, за някой обаче е правилно, защото той е свикнал да го практикува и казва, мен съвестта за това не ме осъжда. Но когато имаш написани правила, съвестта може да не те осъжда, обаче законът е този, който те осъжда. Чрез закона грехът е разпознат. Чрез закона грехът е открит. Римляни 3 глава, 19 и 20 стихове. Апостол Павел доста ни говори за тези неща и ни разяснява какво се случва с нас тогава, когато пристъпваме или не пристъпваме нещо. А да знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона, за да се затулят устата на всекиго и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. Доста ясно ни е казал апостол Павел. Бог дава закона, за да може човек да разпознае в по-широк спектър, по-разширено, по-подробно да разпознае, що е грехът. Той не го дава за избавление, а за познание на грехът. Законът бе даден, за да разкрие и светостта на Бога. Това е втората цел, с която Бог дава законът на хората. Ако можем да извлечем поне едно послание от подробностите около церемониалните жертви и свещенически изисквания, то е, че Бог е свят и към Него можем да се обърнем само по правилния начин, който е предписан и само в даденото време. Когато четем за церемониите, церемониалния закон, свещенническите изисквания, когато ги четем в Стария Завет, на нас ни е доста скучно, нали? На нас не е доста безинтересно да ги четем, защото казвам, това е толкова отдалечено от нас. Ами благодарим на Бога, че е отдалечено. Защото в старозаветно време хората не само трябваше да ги четат тия неща или пък да им се казва да ги запомнят, но те трябваше да ги правят. Те трябваше да ги изпълняват. И това беше нещо, което е доста тежко за изпълнение, защото човекът е грешен, човекът трябваше да спазва определени правила и трябваше да по този начин да бъде угоден на Бога, да бъде прият от Бога, който е свят. И по този начин човекът разбираше, че Бог наистина е свят, но се подчиняваше на това, което Господ прави, защото знаеше, че само по начинът, по който Господ го изисква, само във времето, когато Господ го изисква, човекът нямаше право на някакви свободни интерпретации. Какво да принася в жертва, кога да го принася, какво точно да прави, беше му дадено точно указание. Точно указание какво трябва да прави, за да угоди на святия Бог. И той разбираше, че Бог е свят. Законът бе даден, за да доведе на трето място и най-важното като цел поставена от Бога. Законът беше даден да доведе човекът до Христос. Римляни 10 глава, 4 стих, отново апостол Павел. Отново апостол Павел, доста ще го цитираме днес. Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва. Или тук ние се хващаме. Тук ние се хващаме, защото това е чудесното послание за нас. Това е чудесният стих за нас, който ние можем да се хванем за него и да кажем, ей, има избавление и нещата наистина са назад във времето, но ние сме освободени от тях. Понеже Христос изпълни целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва. Или Бог е представил лесната част за нас. Лесната част е тя и колкото лесна, толкова и не е, защото ние винаги се блъскаме в нашите умове и хората винаги се блъскат какво точно вярват или доколко упражняват своята вяра. Господ не се впечатлява от думите. Той иска да види вяра, която има дела след себе си и може да бъде покрита с това, което ние правим, когато споделяме, че имаме нашата вяра. Но Христос изпълни целта, за да се оправдае всеки, който вярва. Или законът бе даден, за да доведе човекът до Христос. Законът е наречен още и детеводител. Галатяни 3 глава, 24 стих. Какво има предвид тук апостол Павел? Той казва, така законът стана за нас детеводител да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Ето още едно потвърждение. Всъщност, на няколко места в Библията много ясно се казва, че законът е даден да ни доведе до Христос. Да доведе хората до Христос. За да се оправдаем чрез вяра в Христос. Но тук той използва една дума, за да стане по-ясно на тези, на които пише, да стане по-ясно и на нас, ние, които разсъждаваме днес. Той е детеводител за нас. Какво означава? Преведено от гръцки, думата детеводител означава педагог. В римско време, винаги когато апостолите пишат или писателите на писанието пишат нещо, всичко това, което е писано в Библията, във времето, в което е писано, ние го казваме не веднъж, защото е много важна информация и много важно, което трябва да знаем, е писано преди всичко за хората, които са живяли в това време, защото посланието е до тях. Апостол Павел пише писмо до дадена църква и на тия хора трябва да им е ясно какво той иска да им каже. Той не може да пише отвлечени неща. Не може да пише неща за бъдещето, които определено са неясни. Да, може да има пророчество, и което те да чакат, но в поучението за начина на живот той пише неща и всеки един писател и старозаветните пророци, те пишат неща за това, което хората могат да разберат и могат да изпълнят във времето, в което живеят. И така, в римско време, в домовете на богатите римляни, е имало роби, на които са имали повече доверие. Нали, имало е роби, които се занимават с по-неприятната работа, по-мръсната работа, по-отдалечени от господаря, от неговия дом и от неговите близки. И те са нямали право да имат пряк достъп. Обаче е имало роби, на които се е гласувало по-голямо доверие и то доста по-голямо доверие. Те са имали задължението да отговарят за грижата за сина на господаря. Те отговарят за възпитанието, за грижата, за израстването на сина на господаря във възраст от 6 до 16 години. Те са водили синовете на богатите в домовете на учителите, тяхните учители. Водили са ги на място и са ги обучавали като частни учители. Водили са ги в спортните школи, за да могат да бъдат тренирани, за да могат да бъдат здрави и устойчиви. Грижили са се и са наблюдавали синовете на господарите си по време на игра, по време на забавления. Навсякъде очите им са били върху синът на господаря. И така до тяхното пълнолетие, докато детето или вече израсналият мъж може да взима самостоятелно решение и може да има вече владение над наследството на баща си. До този момент тези учители, педагози или детеводители са наблюдавали как се развива синът на господаря и са носили отговорност за това. Апостол Павел използва този пример и този образ, за да подчертая, че законът е такъв вид педагог за вярващия. Такъв вид педагог, детеводител за вярващите хора. Той не може да спасява. Законът не може да спасява. Но подчертава нуждата от Христос, чрез когото единствено може да има оправдание чрез вяра. Някой да не си помисли сега, че говоря за закона, чрез който дай да спазваме закона, защото? Защото аз наскоро научих, че има групи от хора, вярващи хора, които са изпаднали в тази заблуда. И те са го принесли от някога. То не е родено в някой ум тук, на някой в България. То е дошло някъде от някъде и някой просто го приема и го практикува. И до такава степен има общества, сега не знам дали да ги наричам църкви, но има общества, които така са насочени към закона, изпълняват закона и по този начин мислят, че спасението ще дойде върху тях или по този начин те изработват своето спасение, като спазват предписанията на закона в всичките му форми или във възможно най-много форми, дори са се обрязвали. Това се случва в България, в наше време. Времето, в което ние живеем. Както има една приказка, да изтървеш питомното и да гониш дивото, нали, е пълно безумие. Да се връщаш към закона, означава да се подпишеш смъртната присъда. Законът не може да те освободи. Законът не може да те спаси. Каквото и да спазваш от закона, все едно нещо ще нарушиш. Нарушиш ли едно нещо, виновен си пред целия закон. Това казва Библията. И затова ние се държим за Божията благодат. Ние се държим за спасението чрез Господ Исус Христос и спасение чрез, по благодат чрез вяра. Това е, което ние държим. Законът не води и подчертава нуждата от Христос. Той ни казва колко сме недостойни и колко е невъзможно за нас ние да го спазим. Това иска да ни покаже Бог чрез закона. Да каже, вижте, ако трябва да с ваши сили да се оправите, ако трябва с вашите усилия, с вашите умения или с вашето подчинение по този начин да спазвате неща, Бог е дал закона на любовта. И той днес кани. Казва, какво избираш? Какво избираш? И ако избереш да се върнеш там, където не можеш да бъдеш спасен, със сигурност законът е този, който ще те осъди. Но ако разбереш, че това е дадено от Бога, само за да сравниш колко си недостоен, колко си грешен и да побързаш да бягаш при Христос, да кажеш, Господи, вярвам, ти ме изкупи, ти пострада, ти изпълни закона, аз няма нужда да го изпълнявам, аз трябва да повярвам в тебе, да те потърся като спасител, да ме простиш греховете, да се покая за греховете си, да променя живота си с помощта на твоя дух, който ще влезе в мене. И тогава нещата тръгват в съвсем друг път, в съвсем друга посока и това е спасението, което Библията ни дава като пример, като информация, като път за спасение, именно Господ Исус Христос и нуждата от Него. Законът с Неговите жертвоприношения и свещенодействия също сочеше към кръста на Христос. Като единствен път за спасение и достъп до Бога. Да, хората тогава със сигурност не го разбираха в пълнота, но Бог поставя цел и Той дава обещание. И той вижда сърцата на хората, доколко желаят да се приближат до Бога, доколко искат да се приближат със своята искреност, със своята посветеност. И Бог е много справедливият съдия и той разбира, осъжда и приема. Но законът също сочи към кръста на Христос като единствен път за спасение и достъп. След идването на Христос и приемането му за Спасител и Господ чрез вяра, с закона като средство насочващо към спасение, вече беше приключено. Законът не е необходимо да те води към спасение. Кръста на Христос ни води към това спасение. Писанието ни учи, че поради смъртта на Христос, ние вярващите сме освободени не само от проклятието на закона, но и от самия закон. Галатяни 3 глава 13 стих, Римляни 7, 4. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво, казва апостол Павел. И тъй, брате, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, сиреч с възкръсналия от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Апостол Павел го казва много ясно. Той най-много говори за тази връзка между закона и благодата, като по никакъв начин не определя закона като лош, а го определя като една цел, която Господ си е поставил и чрез него изпълнява тази цел. И на всички вярващи каза, вие умряхте. Вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло. Или това, което направи Христос, той ни избави от това, което ние не можем да направим и ни избави от проклятието на закона. И така, ние не сме вече под закона, а под благодата на Господ Исус Христос. Това, за което споменахме в началото. Да, ние сме под благодат, но когато искаме да знаем повече за греха, ни е необходим закона. Ако искаме да имаме информация за греха, ни е необходим закона, защото той ще ни покаже какво е грях. Той не е даден като път за спасение. Той е даден за да покаже колко е грешен човека и можем ние да получим информация от него. Всеки, който не приеме обаче Исус Христос и неговото спасително дело, остава под осъждение за своето неверие. Защо? Защото няма кой да го избави от греха. А грехът е зло. Това не казва Библията. Грехът е зло. И човек, за да живее в Божието царство, трябва да бъде избавен от това зло. И сега ще се спрем по-детайлно върху това зло, защото в крайна сметка разсъждаваме върху темата за греха и законът само ни помага да видим колко е страшна тази болест, колко така грехът завладял човека, който е без Бога, и човек трябва да бърза да се приближи при своя Създател по пътя, който Господ е определил за него. Ще се спрем детайлно върху злото. Грехът е зло, но трябва да кажем, че в света има два вида зло. Първият вид зло е физическо зло, вторият вид зло е моралното зло. Какво е физическото зло? Какви са физическите злини, които съпътстват нашия живот? Ами физическите злини са наводненията, ураганите, сушата, мраз или всички тези катаклизми, които причиняват неудобство и които всяват паника в човека и причиняват смърт, разрушение, развалят всичко, което е градено до този момент. Сами по себе си те не са грях, нито са морално зло. Но понякога, разбираме от Божието Слово, те се изпращат от Бога, за да накаже или дисциплинира тези, които нарушават Неговия закон. Ако, нали, законът е този, който показва какво човек е направил или не е направил, и съответствие на това Господ може да изпрати зло. Ние го виждаме на много места в Библията. Да, ние казваме, Бог не твори зло, Бог не е този, който създал. Той не е създал зло, но Той може да го използва това физическо зло, за да донесе наказание. И в Библията има текстове на много места, където се казва, че Бог допусна зло сред народа, сред човека, за да донесе наказание. Исаия 45 глава, 7 стих. Аз създавам светлината и творя тъмнината, правя мир и творя и зло. Аз, Господ съм, който правя всичко това. Има ли зло, което е допуснато от Господа? Има. Просто текста го казва. Аз съм светлината и аз творя тъмнината. Аз правя мир, мога да създам мир, мога да допусна и война. Мога да допусна зло. То ще има последици. Със сигурност. Когато е допуснато, когато има наводнение, има жертви. Когато има война, има жертви. Когато има някакъв катаклизъм, земетресение, има жертви. Господ каза, аз го творя. Аз съм, който правя всичко това. Ама причината е непокорството на човека. Ако Адам не беше съгрешил, Адам и Ева не бяха съгрешили, със сигурност и до днес живеехме в Едемската градина или в цялата земя, която ще бъде рай, нямаше да има земетресение, нямаше да има катаклизми, нямаше да има мраз, нямаше да има и войни. Грехът, който човека допусна, е причина всичко това зло да натиска земята през цялото това време след грехопадението. Еврейската дума за зло, която Исаия използва тук, никога не се е отнасяла за грях, а за беди или бедствие. За грях в извършването му. Бог е създал закона, така е създал и наказанията за тези, които го нарушават. И ако човек съгреши, той носи последствията и отговорността, която си е лично негова. Или грехът е зло, но грехът и върши зло. Грехът и върши зло. И тук вече идваме на моралното зло. Грешникът върши зло. Това е природата на греха. Той не е съставен само от външни действия, само от катаклизми, само от неща, които се случват около нас. Грехът се произвежда и от самите нас. Ние вършим грях. Той е принцип или същност, която е вътре в грешника. Ние сме грешници по природа, още преди да станем грешници, поради действията си. Нали, ние имаме грях поради нашите действия, поради това, което ние решаваме да направим, то е в неподчинение, непокорство към Бога, но ние се раждаме с грях. Или Адам, това, което извърши Адам, беше един личен грях, в резултат на което обаче той придоби греховна природа. И оттам всичките му потомци, оттам насетне всичките му потомци се раждат с неговата греховна природа, резултатът от която е, че те грешат. Ние грешим. Оттам насетне всеки се ражда с тази греховна природа. Затова миналия път ви провокирах с един въпрос и казах всеки да си има личен отговор, лично мнение. Ако Ева беше съгрешила, а пък Адам не беше съгрешил, какво ще да стане с потомството? Нали? Какво ще да се случи? Греховната природа се наследява. Единият да има греховна природа, другия да няма греховна природа. Може ли да има такова нещо? Бог обаче знае и е в контрол на всички тези неща и по никакъв начин няма да допусне аномалии в своето творение. Това е само да упражняваме нашата фантазия, когато мислим да даваме отговори по някои въпроси. Може да имате различни отговори и да се забавлявате с тях, но Библията дава отговора на основния въпрос. Адам се греши и придоби греховна природа, която предава на всеки наследник. Когато говоря за Адам, съответно говоря и за Ева. И резултата е грехът завладява. И затова дървото дава плод според природата си. Затова Исус в Матей 7 глава, 17-18 стих се казва за Него. Така също всяко дърво, добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Затова Исус казва, че когато дървото е лошо, то дава лоши плодове. Ако дървото е грехът, то и плодовете ще бъдат плодове на греха. И затова той пък не е заинтересован да унищожи плодът, колкото да отреже лошото дърво. Йоан Кръстител пророкува за него какво ще направи той в Матей 3 глава 10 стих, което също е интересно. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля. Забележете, тук се говори за дървото, тук се говори за изкореняването на дървото. Не се казва Исус ще дойде и ще унищожи лошия плод. Той ще унищожи дървото, което дава лош плод. Дървото, което дава лош плод. Или когато Исус идва да оправи всичката тая бъркотия, която има на земята, той ще започне от основата, той ще започне от корена и ще унищожи и унищожава това, което човекът, което човекът не може да се прави. Новия завет прави разлика между грях и съгрешаване. Първото се отнася до греховната природа на човека, а второто до резултатите или проявленията на тази природа. Апостол Павел казва в 8 и 9 стихове на Римляни нещо, което ние погледнахме. Но грехът, понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание. Говори за себе си, но той говори за нас. Защото без закон грехът е мъртъв. Без закон грехът е мъртъв. Ако няма кой да ти покаже какво е грях, ти няма да знаеш, че се грешаваш. И аз бях жив някога без закон. Но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях, казва. Аз умрях. И аз бях жив някога без закон. Затова има нещо, което наследяваме. Има и нещо, което ние постоянно правим. Има изход обаче от тази сила, която е вътре в човека, както и от действията, които той върши. Какъв е изходът? Апостол Павел пак дава отговор. 6 глава на книгата Римляни, 14 стих. Благодарение обаче Богу. 6:14, да. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Дава изход. От една страна казваш, като че ли няма избавление, гледайки на това, което казва закона, че дори съвместимо с това, което ни казва съвестта, Казва, и те много хора го казват, ма то за мене няма спасение. То за мене няма опрощение. Аз не мога. Това обаче не е извинение, защото Господ дава път за спасение, докато човек е на тази земя жив. И апостолът го казва, грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон и няма да се съобразявате. Вие сте под благодат. Благодатта на Бога, която е за нас. Да, под благодат сме, но трябва и да знаем за греха. Затова пък ние получаваме информация, искаме да знаем тази информация. Защото ние водим една постоянна битка. Ние постоянно водим тази борба. Знаем, че сме под благодат. Ама кой от нас може да каже, аз съм под благодат и никога не греша? Да, не, те някои го казват, ама аз не съм съгласен. И да искам да се греша, не мога да се греша. Ами, аз и да не искам, пак се грешавам. Явно някой има ореол над себе си. Искаш, не искаш, ти водиш тази битка и тази битка понякога сме победени. Но имаме избавление да не ни владее, защото ние можем да избягаме, можем да бягаме, можем да се хванем за Божията благодат. Можем да се хванем за Божията спасителна ръка, ръка на милост. Под благодат сме, но трябва да знаем за греха, защото противникът постоянно иска да погълне всеки от нас. Да имаме информация. Ето и още някои важни сведения за греха. Или какъв вид грехове има, за да се пазим от тях. За да се пазим, защото не е необходимо да се пазим. Както има грехове на първо място от действия, защото ние досега говорихме за тях, че с нашето поведение, с нашето действие, с нашето говорене, ние съгрешаваме. И с това всички сме съгласни. Обаче има и друг вид грехове. Както има грехове на действие, така има и грехове на бездействие. А това е да не правим това, което изисква Божия закон. Е точно толкова грях, колкото и да правим нещо, което е противно на закона. Яков 4 глава, 17 стих. И можем после да погледнем Малахия, 3 глава, 8 стих. Две посоки на това бездействие. Понеже, ако някой знае да прави добро и не го прави, казва Яков, грях е. Грях е. Допускаш грях, допускаме грях, когато има бездействие в нашия живот. Някои хора обичат да се крият за това бездействие. Казва, по-добре да не правя нищо, за да не сбъркам. И който не прави нищо, той не бърка. Бъркаме тия, дето се втурваме да правим, нали, много неща и със сигурност пристъпваме много грешни позиции. И допускаме грях. Когато работиш, грешиш. Когато правиш нещо, грешиш. Когато говориш, грешиш. Когато мълчиш, дори тогава, когато трябва да се обадиш, ти не грешиш. Ама Библията казва, а не, извинявай, и там грешиш. Няма как да избягаш от греха. И като правиш нещо, грешиш, и като не правиш нещо, пак можеш да сгрешиш. Защото не си направил това, което е правилно. Защото не си казал това, което е правилно. Примълчал си и по този начин задържаш интригата. Задържаш неправилното мислене. Задържаш неправилното учение. Когато примълчаваш. А можеш да бъдеш полезен. И ако го правиш, казва, по този начин, не правейки нищо, пак съгрешаваш. Още един аспект на съгрешаването. Малахия 3:8. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ми крадете, обаче думате. Какво те крадем? В десятъците и в приносите. Този текст се използва за тогава, когато се дава разяснение за това, което се дава на Бога. Което принадлежи на Бога. И тогава, когато не го правиш, пак бъркаш, пак грешиш. Е, да, казва някой. Аз това оправдание имам много. Бог казва, прави го. Прави го. Трябва да го правиш, защото ако го правиш, ще получиш благословение. Ако не го правиш, ще допуснеш грях в живота си. Това е истината. Или има грехове на действие, има грехове и от бездействие. На второ място, има грехове на неверие. То това е най-големия грех. Йоан 16 глава, 8 до 9 стихове. И тъй когато дойде Той, Исус, ще обвини света за грях, За правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене. Всеки, който има неверие или допусне неверие, или е невярващ човек, той ще бъде обвинен за грях. И няма оправдание, там няма оправдание. Ама аз понеже не вярвах и затова не спазвах твоя закон. Ами само за това, че не вярваш, ти вече си допуснал грях в живота си. И на трето място, има и грехове на незнание. Или от незнание. Незнанието не е оправдание. Тази истина е залегната както в Стария Завет, така и в Новия Завет. Незнанието не е оправдание. Числа в Стария Завет, 15 глава, 27-28 стихове. Но ако един човек се греши от незнание, той трябва да принесе едногодишна коза в принос за грях и свещеника да направи умилостивление пред Господа за човека, който е съгрешил от незнание, когато съгреши от незнание, да направи умилостивление за него и ще му се прости. Или това, че не знаеш, не означава, че не си допуснал грях. Напротив, допускаш грях и трябва да го оправиш. Трябва нещо да се случи в Стария Завет, трябва да принесеш жертва. И казваме пак, благодарим ти Боже, че ние сме освободени от тая работа. Нали се представяме какво означава сега, ако трябва, че и трябва да ходим в Йерусалим за всеки грях. То пък сега там има война, и тъй ще се останем грешни. Не може ти да принесе. Господ се е погрижил. Господ е промислил. Ама ние не сме оправдани. Това, че не знаеш, не означава, че си безгрешен. Лука 12 глава 47-48 стихове. И онзи слуга, който е знаел волята на господаря си, но не е приготвил, нито постъпил по волята му, ще бъде много бит. А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто е дадено, много ще се изисква, и комуто са много поверили от него, повече ще изискват. Сега, ако това може да бъде успокоение за някой, който знае, ще бъде повече бит, който не знае, по-малко бит, ама пак ще бъде бит. Така че това не носи никакво успокоение за нашето незнание. Има грях, който се допуска, а за всеки грях трябва да искаме прошка и да искаме възстановяване. Или това, което ни казва Писанието за всички нас, в хората, за хората, във всяко едно време, в което живеем и ние, и преди нас, и които ще живеят след нас до идването на Господ Исус Христос. А то е, че всички са грешиха. Всички грешат. Всички грешим. Обаче има една много добра новина в библейския текст. Има една много добра новина за нас в днешния ден. Роди се този, който трябваше да се роди и той е, който ще спаси людите си от греховете им. Амин и амин. Това е чудесното послание. Най-хубавото послание в Библията. Роди се този, който трябваше да се роди. Той не беше човек, който да не устои. Нито на закон, нито на правила. Бог създаде правилата, Бог изпълни правилата. Върху него не се намери грях. Роди се този, който трябваше да се роди, за да бъдем ние спасени, за да спаси людите си от греховете им. Какво да кажем днес? Какво да кажем сега, знаеки този изходен път, на който можем да стъпим и да вървим? Господи Исусе, нуждаем се от Тебе. Вярваме в Тебе и Ти благодарим, че имаме живот в Тебе. Имаме живота си, който е в Твоите ръце. Рождество е подарък от Бог за цялото грешно човечество. Това е чудесното послание на Библията, за което ние се хващаме, се държим и благодарим на Бога, че имаме този път. Имаме прощение чрез Неговото име и Неговото дело. Ако някой обаче не е повярвал, и за това говорим, Библията казва, че ще бъде осъден. ще бъде осъден за неверието си. Затова днес е много благоприятно време всеки един, който не е убеден, който не е повярвал, да вдигне погледа си към Господа, да каже: грешен съм, имам нужда от Спасител, имам нужда от прошка. И небето ще бъде отворено. Исус е разтворил ръцете си, за да приеме всеки един, който се кае, който иска да стане част от неговото семейство, защото е платил висока цена за това. Цена платена за нас, платена и за всеки един грешник, който все още е в греховете си. Господ да благослови и да ни помогне да бъдем свидетели за Него. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоята милост, любов, грижа, която се проявява още от самото творение и ние разискваме върху това. Още в самото начало Ти имаше своя план за спасение. Знаеше, че човекът ще се греши. Господи, и му даде път за спасение. Знаеше, че човекът няма да изпълни закона. И му даде път за спасение. Знаеш, Господи, че и днес всички ние не можем сами да се справим. И ни представяш пътят за спасение чрез делото на Своя Син, Господ Исус Христос, пострадал за нас, умрял за нашите грехове, изпълнил закона, освободил ни от закона и ни е дал път за спасение, дал ни е и път към Своето царство. Господи, благодарим и Ти се покланяме за това.